Velkommen til en ny podcastepisode. Det her da historiske Trøndelag, og navnet mitt fortsatt Rita Elvira Husby. Før vi begynner med dagens episode som skal være fra Åfjorden, så har jeg lyst til å si takk til alle som har lastet ned podcasten. 19.800 nedlastinger per I dag, og det fryktelig artig. Det artig at såpass mange setter pris på den, den gjør og den brinner for. Dette da sesong 2, episode 20, og småstubba ifra Åfjorden. Dagens podcastgjest Helge Bueng. Han Helge aktiv I Fosen historielag og sitter I redaksjonskomiteen der. Han har skrevet utallige artikler til årbøker og gitt ut noen bøker selv også. Og han da et levende leksikon for Åfjorden altså, og setter seg gjerne ned og snakker med folk om historie. Så når jeg skulle til Fosen I sommer på en podcast-ride, så tok jeg kontakt med litt forskjellige folk for å prøve å finne den rette gjesten til Åfjorden. Og da var det egentlig ikke noe tvil. De fleste han anbefalt at jeg tok kontakt med Helge Bueng. Helge han brinner veldig for Åfjord-historien. Og vi skal høre nå hvilke tanker Helge har om hvordan vi skal nå ut til folk med lokalhistorien, hvordan vi skal formidle det her. For det her gjør vi på samme vis I dag som de gjorde for 50 år siden. Det her ting som I flyt, og vi må fornye oss, og vi må følge med I tida. Så det her gleder jeg meg til. Han har jo gitt ut en bok som heter Småstuba fra Åfjorden. Og her har jeg tenkt å ta ut tre historier han Helge skal fortelle om. Det her gleder vi oss til. Velkommen Helge Bueng. For å få nye folk interessert I historien, hva dere gjør for noe? Hva det du tyder viktig?
Jeg setter jo ganske sentralt I Fosen historielag som sekretær der og redaktør og medlemsbladet til Fosen historielag, ja. Nytt om gammelt. Vi prøver å vekke interessen på en annen måte. Det veldig mange dyktige lokalhistorikere rundt omkring. Men den blir for detaljert og litt for langdryg, så ideen min å fortelle historie på kort og konsis, og på et begrenset areal med plass.
Ja, og da tenker du I bokform, eller tenker du sosiale medier, eller avisartikler, eller?
Jeg tror at det nødt til å være en mix av det her forskjellige.
Ja. For å nå ut til
forskjellige... Det sosiale mediene viktig. Vi har jo forskjellige mange arenaer etter hvert. Mm. Samtidig så må vi ikke glemme til å boka. Mm. Og da det spørsmålet hvordan lager vi det her bøkene fremover. Og så I den tida på 60- og 70-tallet der vi bare hadde bøker, vi hadde bare en TV-kanal, riktig nok I svart kvikk, så var boka veldig viktig, og så det spørsmålet hvordan formidler vi det her vi har I den mediemangfoldet som vi har nå.
Og boka noe fortsatt viktig, for det noe å sette med papiret I handa og blad til.
Ja, og så når du setter og leser, eller når du har med seg en iPad på senga, det jo ikke, det funker bare ikke. Altså.
Det blir ikke samme.
Men så det jeg opptatt av, det å vekke interesse til dem som ikke interessert, og gjøre det på en måte der at vi forteller litt lødige historier. De skal være historisk etterrettelige, men de skal gjerne være et lite snert I dem.
Ja, så lange avhandlinger, det ikke der vi treffer folk. Nei.
Nei, altså, og da vi jo kommet frem til den boka som kom nå her I februar, Småstubba om Åfjorden, der har samlet en historie per uke, derfor det 52 historier.
Jaha.
Parallelt så kommer det hver fredag en liten historie på nytt, som da kommer på Facebook og etter hvert også på nettsiden min, og hvordan det her blir fremover, det vi litt usikre på, for vi inne I en prøve- og feilefase.
Ja, men ser du at det populært? Ser du at folk
Veldig mange som leser.
Sett pris på det, ja. Ja.
Og så det å finne noen historier. Det må være noen som litt kjedelig, og så må det være noen som litt artig. Og da skrev jeg jo en artikel her om alkoholpolitikken i Norge på 1960-tallet. Vi hadde spesielt i Åfjorden, men fortsatt så det faktisk en del plasser der du nødt til å kjøpe deg mat før du kan få kjøpt deg alkohol.
Ja.
Og da skrev jeg en historie om to pils og en karbis. Så hvis du kjøpte en karbis, så kunne du få kjøpt to pils. Hvis du kjøpte en steikegg, så fikk du også pils. Men du trenger ikke å spise det. Og det her fikk vi jo veldig mye artige reaksjoner på.
Ja.
Så har vi jo nå da, her vekka, i førre vekka, så la vi ut en historie om Amundalen som fikk vei. Grenja der klarte seg selv. De bare bestemte seg. De kjøpte en bulldozer, og så bygde de vei. Kjøpte en bulldozer, en kompressor, og så bygde de vei frem til bygda. Så fikk de litt hjelp.
Mm.
Og så gikk det noen vekker, og så kom Storsamfunnet og sa at det her var en veldig fin dam for et kraftverk. Så det skal også være litt sånn alvor oppi det her.
Ja.
Eller vi kan, skal vi snakke litt om ordførerklubba i den gamle Roan?
Ja, jeg har litt lyst til at du kan fortelle litt om de små stubbene som står inne i boka.
Ja, fordi at det jo litt, hva linken mellom en ordførerklubb i Roan og Napoleonskrigene? Ja. Det jo litt spennende. Og det jo fordi at den 13. august i 1807 så angrep England, Danmark-Norge på Københavns red. Fordi at Danmark-Norge var jo med Napoleon, og engelskmenn var jo fjenden. Og det endte jo opp da med at britene tok hele den norske her, hele norske marine. Og det var jo egentlig starten til at Norge etter hvert etablerte en egen marine. Det var bare det at det var han utenriksminister George Canning som tok æra for denne seieren. Og det gikk bra, det inntil at krigsministeren oppdaget hva som hadde foregått og ble rett og slett rasende. Og utfordret han Canning på duell, og Canning hadde aldri holdt i en pistol. Så han tapt pistolduellen, men han berget livet, og han rest ut landet i Spania.
Ja.
Og så kom han tilbake, så ble leder til underhuset en del år etterpå, og så ble han statsminister. Han var den kortest sittende statsminister i Storbritannia.
Ja, han satt den lenge.
Så han var ikke, så han død. Men før han ble statsminister, så bygde han en båt, som kalltes for George Canning. Og den ble etter hvert ombygd og brukt til tømmerlast mellom Murmansk-området i Russland og i England, og til England. Og høsten 1858 så møtte de uvær utenfor Roan, og båten havarert, mannskapet berget, men båten ble trekt på land, og materialen og båten ble solgt på auksjon.
Ja.
Men så ble det igjen noe kjøl og noe spant, og de soknet i leira og var bort. Inntil da at det var noe utgraving ute på Kråkøya i Roan i 1970-tallet. Da tok de opp en del material.
Og det var godt bevart nedi der, det
sikkert? Ja, det var helt intakt.
Ja.
Det er flere som har material fra deres spantene der. Men han ordfører, landsmann, og han var lokalhistoriker, han er en Trygve Eian. Han tok med seg tre stykker hjem, og så drenger ordførerklubbet til han. Nå var det sånn at Trygve han døde da, før denne klubba ble gitt til Roan kommune, men det var ordførerklubba da, i Roan fra 1980 og frem til at Roan ble en del av Åfjorden.
Ja. Så, så den befinner seg ut i Roan den dag I dag?
Den I Roan.
Ja.
Så det jo litt sånne rare linker rundt ting I verden da.
Ja, det var en artig historie, spesielt.
Ja, den spesiell. Mm.
Du har en historie til. Nybyggerne på Lonmyran.
Ja.
Du kan ikke forklare litt hvor Lonmyran ligger, du.
Da vi I grenseområdet mellom Åfjorden og Roan.
Ja.
Og
på det langt unna Lonin?
Du, Lonin en del til... en del to Lonmyran.
Ja vel.
Det som skjedde der, det var at staten la ut større jordområder som folk fikk kjøpt, og som de da fikk bygge opp gårder på under forutsetning av at de dyrka x antall mål per år. Og det var ganske tøffe og harde kår. Så, men det ble en del gode, fine gårder da. Så det kostet 200 kroner kontant for oss å få overta. Og så måtte han bosette seg på nybrottsbruket innan 3 år. Og forplekta seg til å nydyrke 3 dekar I året. Og hvis de ikke gjorde det, så mistet de gården. Så det ble etter hvert 14 parseller, det ble ikke riktig så mange som ble bebygd, men...
Det var flere som ga opp da, på dem?
Det var vel en del som ikke ble påbegynt, men det ble jo et veldig levende samfunn oppå der.
Ja.
Det ble jo etter hvert så mye unge at de bygde skole.
Jaha.
Og de... Det var veldig aktivt det miljøet oppå der, og det var det veldig langt ut på 80-90-tallet. Så vet vi jo hva som skjedde med norsk landbruk, og det jo færre bruk oppå der I dag da.
Ja. Men husa står der fortsatt? Og...
Gårdene står.
Ja.
Ja.
Enn skolen?
Skolen ble Måmyrstua.
Jaha.
Så det forsamlingslokalet da.
Ja.
Så det var idrettslaget som rev en... helseinstitusjon som var bygd for tuberkuløse, og så gikk lokallaget sammen, men det ble Måmyrstua. Men det var jo en del folk som var på besøk, og kanskje vi skal ta med han Lars Wiggen. I 56 så var han oppå der, og så skrev han en artikkel I adressa, og der skriver han blant annet, Velbygde og velstelte små bruk med lyse våningshus og rødt fjøs spredt utover de store myrer ga ikke noe dårlig inntrykk. I de heimene vi besøkte var det mindre klagemål og mer optimisme enn hos jordbrukerne I de brede og sentrale bygder. Folk her vennlige og forekommende, har tid til å slå av en prat og råd til et smil. Dere som suttrer og klager, ta en tur til Måmyran.
Ja.
Det som hovedideen med det her, det å plukke fram små episoder, og så presentere det.
Mm.
Og da det en kombinasjon mellom bok og web,
ja.
Og sosiale medier.
Ja. Men du kan ikke fortelle litt om han Toralf Berg, gullgraveren, her på tampen?
Ja, nei, han var med på Slottånda, Vårånda, nede på Årneset her. Han var jo da sønn til Nils Berg, som holdt på å bygge opp det handelsstedet. Men han, Toralf, han var eventyrer. Så han stakk til Amerika. Og altså, ifra Åfjorden og Bjørnør så ble det jo nesten 3000 som utvandret til Amerika I en periode. Så 18. mai så kjøpte han billett, og det var jo for å slippe Vårånda, det jeg sikker på. Og så resten da bort dit, og rest bort til Seattle-området, og var der en periode. Så var han oppe I Alaska, der han var med og tok forskjellige jobber, og var med på fiskeri, og bodde sammen med indianerne, og... Han skrev jo et brev hjem, julebrev hjem, da han var borte der. Og han skrev jo da at det var ganske rolig om julekvelden, han savnet lutfisken. Men juledagen så kom det folk, for da var det en som hadde slått inn. Og han pakket dem sammen før den ble stivnet, så de skulle få den med seg. Det her var jo da fortellingen hjem til slektingene I Åfjorden. Så han levde I Lamederen der, og så var han hjem I Norge en tur. Og I 17 og 18 så var han hjem, men så reiste han tilbake til Amerika, og da startet han rett og slett som gullgraver.
Men gjorde han det bra som gullgraver da? Mm. Gjorde han det godt da?
Ja, han klarte jo å kjøpe et hotell.
Ja vel.
Og han var jo litt borte I det børskrakket, men han klarte faktisk å få det til å gå rundt.
Ja.
Men han kom aldri mer tilbake til Norge da.
Hva var navnet på det hotellet da? Fikk det noe norsk?
Det vet jeg ikke, men det var I Calgary, altså I den OL-byen.
Å ja.
Så var der han var der han død I 46 da.
Ja vel. Vet du om han fikk noen etterkommere?
Ikke offisielt.
Nei. Det ikke så godt å si. Men den boka her må vi jo nå anbefale, for det her var det veldig mye artig, egentlig småsnutta da.
Ja, det begrenset hvor lang de skal være, og det for at det gjort med vilje.
Mm. Denne boka det jo du som har stått for, og du som har gitt ut.
Ja.
Ja. Og den heter Småstubber om Åfjord. Og bildene til denne boka, da, det stort sett fra fotograferne Breivoll, eller?
Det I hovedsak bilder fra Breivoll-samlinga.
Ja.
Men vi har også en stor samling oppe I Roan.
Oh, ja.
Det en storskare som fotografert. Og han har mye mer folkelivsbilder.
Jaha.
Og det egentlig minst like spennende.
Ja.
Ikke den samme tekniske kvaliteten, men veldig mye artige bilder.
Ja. Men sånn som historier som du legger ut hver fredag nå, likens denne boka, det noen som... ringe åt eller skrive åt og si at de har en historie de gjerne vil dele med deg? Nei, skulle det være med på det?
Lite.
Ja.
Lite det.
Men det skulle jo være ønskelig. At folk vil
dele litt av det. Ja, det er jo bestandig artig å få innspill på det.
Ja, ja. Men det nå et utømmelig tema. Så blir det ikke slutt med det første?
Nei, altså Nei. Det veldig mye. Når det kommer I august her nå, så... har vi første Åset skole, for eksempel 1926, og så har vi 1961. Da det Åset sentralskole.
Jaha.
Det kaltes for sentralskole.
Ja.
Og det, da var det store enheter som gjaldt, og Grenjaskolen forsvann. Mm. Og så kommer det jo litt historie etter hvert ut gjennom hausen her, som vi får se hva vi finner.
Ja.
Men valget av historien føler litt det jeg har til notater.
Ja.
Ellers så kan det dukke opp tema som det kan være artig å si noe om.
Ja. Hva det som faller mest I smak til folk rundt omkring, da? Hva det de liker å høre om?
Det faktisk når de kjenner seg igjen selv.
Ja. At de har en tilhørighet til enten plassen eller til folka som...
Ja.
Ja.
Som for eksempel, hvis vi nå legger ut en historie om Fåljets på lokalet,
ja.
Eller Vømmøl på lokalet, eller New Jordal Swingers, så kommer det helt sikkert reaksjoner.
Ja.
Men samtidig så du nødt til å spe på med en del gamle historier som, for å få belyst hele bildet. Da.
En nyere historie, da, tenker jeg litt fra... 80- og 90-tallet.
Ja, vi tåler noen.
Ja.
Ja.
Mm.
Men det litt viktig da, at de, folk skal være bekvemme med å lese det, og det, det skal ikke ha et sånn preg at du prøver å henge ut noen, for det,
Nei, det,
det ønsker jeg ikke å gjøre.
Nei. Nei, flott. Anbefaler virkelig denne boka her, både til Åfjordinga og ut av utflyttet Åfjordinga og folk ellers. Det interessant. Så takk skal du ha, Helge.
Ja. Yeah.